Anna güni müsürün hopsuzluk we harby güýçleri Kaýyrynyň merkezindäki Tahrir meýdançasynyň golaýynda ýerleşýän döwlet edaralarynyň daşynda jemlendi. Opozisiýa islamçy prezident Muhammed Morsiýanyň konstitusiýa girizden üýtgetmelerine garşy protest geçirmegi planlaşdyrýar. Pençinbe güni Morsiýanyň ygtyýarlyklaryny geňeldeýän täze üýtgetmeleriň hem tarapdarlary hem de garşydaşlary köpçülükleýin çykyşlary geçirdiler. Pençinbe güni ýaýradylan konstitusiýon deklaratsiýa prezidenti Rival Revolutsiýany gorama üçin islendik çäreleri ulanmagy ruhsat berýär. Şeýle-de dokument prezidentiň çykaryn permanlarynyň ýa-da kabul eden kararlarynyň gutarnykly bolup, olara gaýtadan garalmaly däldigini aýdýar. Dokument öňkü prezident Hosni Mubaraky we onuň ýakyn töweregini protestçileri öldürmekde günäläp gozgalan Suudi işlerine gaýtadan garalmagyna hem ýol açýar. 84 ýaşly Mubarak ömürlük türme tutsaklygyna hökm edildi. Mundan ozal islamçylar prezidenti goldaw bildirip Suud häkimetini Mubarak bilen bagly resmiýlerden arasalamaklygy çagyrypdy. Prezidentin vekili Yasir Ali täze dokument barada televizionyada eden çykyşynda bu çäreniň revolýusiýany kanun esasynda goramak üçin görülýänligini aýtdy.
وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
Täze konstitusiýa referendum arkaly kabul edilip täze parlament saýlanýança häzirki konstitusiýon deklaratsiýa güýjünde galar. Oňa laýyklykda Suud häzirki wagtda täze konstitusiýanyň üstünde iş alyp barýan topary dargatmagy hakly däl. Bu toparın aglaba bölögini Morsiýanyň tarapdarlary bolan we musulman dogonlar toparından gelip çıkan islamçylar emele getirýärler. Täze deklaratsiýanyň 2011-nji ýylyň fevral aýynda Hosni Mubarak häkimet başyndan çetleşdirilip şu ýylyň iýun aýynda bolan saýlawlarda Morsiýanyň häkimet başyna geçmeginden soň müsür halkynyň arasynda döreýän bölünçügi hasda güýçlendirjege meňzeýär. Reformaçy aktivistler Morsiýany diktatorçylykda we revolýusiýanyň ideallaryny depelemekde aýyplaýarlar. Opozisiýanyň lideri we Birleşen Milletler Guramasynyň halkara atom energiýasy bolan agentliginiň öňkü ýolbaşçysy Muhammed el-Baradei Morsiýanyň öz-özüni faraon diýip ýglan edenligini we onuň ähli häkimeti öz gözekçiligine alandygyny aýtdy.